Sadašnja financijska kriza, čije razmere tek naziremo, a posljedice ćemo verovatno duži niz godina moći da pratimo, jeste posljedica i krajnji efekat makroekonomske politike koju vodi američka administracija, prevashodno Ministarstvo financija i njihova centralna banka posljednjih 25 godina. U vremenima kakva su danas, kada niko nije imun na depresiju, Danci su najsrećniji ljudi na svetu, zahvaljujući međusobnom poverenju koje, nažalost, u svetu nije u velikoj ponudi. Bez obzira koji gde radi merenja sreće, 5,5 miliona ove skandinavske zemlje nalazi se na vrhu grupe najsrećnijih posljednjih 20 godina.